Žēlstība un mīrs jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts evaņģēlijā pie Mateja 5. Nodaļā. Bet es jums saku, ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Jūs esat dzirdējuši, ka vecējiem ir sacīts, tev nebūs nokaut, un kas nokaut, tas sodāms tiesā. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā. Bet kas saka uz savu brāli ģeķis, muļķis, tas sodāms augstā tiesā. Bet kas saka bezdievis, tas sodāms elis ugunī. Tāpēc, ka tu upurēsi savu dāvanu uz altāra, un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāji turpat altāra priekšā savu dāvanu noi un izlīksti pa priekšu ar savu brāli, un tad nāc un upurē savu dāvanu. Esi labprātīgs savam pretiniekam bez kavēšanās, kā mēra viņu vēl esi ceļā, ka pretinieks tevi nenodot soģim un soģis tevi nenodot sulainim un tevi neiemet cietumā. Patiesi es tev saku, no turienes neiziesi, kamēr nenomaksāsi pēdējo artavu. Āmen. Tevi pielūdzam un tevi piesaucam, Tēvs. Sūti savu svēto garu, lai tavus svētos vārdus, kas ir dzīvība un patiesība šai pasaulē, lai arī tie mums kļūst atvērti. Mūsu sirdīs sev vietu roda. Un mūsu dzīves ceļus mēs pēc tiem arī lokām. Dievs svētī, kad mācāmies un klausāmies Tevi runājumu uz mums. Caur Jēzu Kristu, Tavu dēlu, Tava vārda ir mūžīga patiesība. Āmen. Šodienas evaņģēlijā mēs runājam pestītāju par kādu lietu, proti par to, kā cilvēks, nevis par to, kā cilvēks var sasniegt debesu valstību, bet ievērosim, ka viņš runā par kādu robežu šķirtni, par kādu robežu, aiz kuras debesu valstība, cilvēkam, kas to ir saņēmis, tā tiek pazaudēta. Un kad viņš ir aizgājis ar šīs robežas, tad šim cilvēkam nepieciešam atgriešanās un piedošana. Viņš runā par šo robežu, aiz kuras ir nepieciešam atgriešanās. Un arī šeit, tāpat kā citās rakstu vietās, mums tiek atklāts tas, kas spēj mūs šķirt no Dieva valstības. Kas ir tas solis, jeb kas ir tā lieta, kas šķir mūs no šīs valstības, kad mēs esam pārkāpuši tu robežu. Un tas patiesībā nav cilvēkam pašsaprotami, jo pavisam atšķirīgi par to, kas ir ļauns un kas labs, kas der un kas neder, spriež pasaulē un spriež baznīcā. Ir atšķirības starp ticīgiem un neticīgiem par to robežu, galējo robežu, kas ir norma un kas jau ir ārpus normas. Un tāpēc tiem, kuri vēlas nokļūt debesīs, Kristus māca atšķirīgu vērtību skalu. Tiem, kas vēlas nokļūt debesu valstībā, Kristus māca, kur ir īstā robeža, ko Dievs ir novilcis. Un šajā gadījumā viņš runā un māca mums par taisnību. Jo ar vienu mums ir jāpaturprātā tas, ko šeit atgādina kungs, ka Dieva tiesas dienas spriedums katram cilvēkam izšķiras nevis pēc nāves, kad liek ir gaidīt, ka dzīvo aizlūkšanas spēja, ko mainīt pie mirušā vai mācītā izvadīšanas spēja labot mirušā dzīves pieļautās kļūdas, arī pēc nāves, spriedums ir atkarīgs no rīcības, ko cilvēks miesā būdams darīs, vai labu vai ļaunu, kā rakstīts 2. Korintiešu 5. Kristus saka, tagad izšķirās tavs mūžības. Ievērojot, ka Kristus šeit runā, un kāds ir viņa runas spēks? Varētu teikt, ka viņš šeit izlabo, vai varētu teikt, uzlabo vecās derības pamācības. Viņš nevis tās atmet vai pārveido, bet viņš paaugstina prasību, jeb to kvalitātes, to slieksni. Viņš pacel to laktiņu vēl augstāku. Viņš paplašina šeit redzam piektā bauša iedarbības lauku. No apzinātas rīcības, kas ir acīm redzama, piemēram, kā mēs lasām piektajā bauslī, tev nebūs nokauta. Viņš nesaka nē, ne tikai tas pārkāp laulību. Viņš pievēršas cēloņiem, no kā šī rīcība izriet, no domām, kas ir neredzams, dusmas, kas pārauga vārdos, apsaukājot par muļķu un arī par bezdievi. Jā, mēs domājam, kas tad tur, kā ar savu tuvāko neesmu izlīdzis? Kas tad tur, kā es esmu nosaucis tuvāko par muļķi, vai kā es esmu nodomājis, kāds viņš tur ticīgais? Kas tad tur, ka es esmu sadusmojis viņu, izaicinot uz asu atbildi vai rīcību? Nemaz nerunāt par fizisku iespaidošanu. Tad tikai no Dieva reakcijas uz šīm mūsu domām un vārdiem, no izrietošām sankcijām par to, kas vērstas uz ļauna domātājiem, uz ļauna runātājiem, kļūst skaidrs šo pārkāpumu īstais smagums. Paklausieties, ko viņš saka. Viņš pat nerunā par rīcību fiziski. Mūsu dusmošanās uz brāli un no dusmām izrietošie vārdi ir nepārprotami saistīti ar mūsu sadraudzību ar Dievu. Ja mūsu sadraudzība ar Dievu ir atkarīga no tā, vai mēs dusmojam uz savu brāli, Mēs esam pret viņu ko teikuši. Un Jēzus saka, ka salīdzināšanās ar Dievu, respektīvi lūdzot Dievam piedošanu par saviem grēkiem, prasa vispirms izlīgt arī ar tuvāko. Un tas šeit saskan ar tēvreizes piekto lūgumu, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Redziet, mēs šeit redzam secību, ko māca kungs. Nenāc un nelūdz mani. Es to nemaz nedzirdēšu. Ja tu neesi drošs, ka tavai tuvākajiem nav kāda vaina vai apsūdzība pret tevi, vispirms izlīgst ar viņiem un samierinies ar viņiem un tad nāc. Tas attiecas uz katru no mums arī šodien un šobrīd. Vai esam izlīguši? Vai mans pāri darījums, ko esmu darījis, viņam viņš ir piedevis. Vai arī mēs šeit rakstu vietā redzam, ko citu kā iepriekš teicu. Varbūt man ir sava kristietība, kurā dažus Kristus atklāsmes vārdus es ņemšu vairā, bet dažus, piemēram, neņemšu. Bet ko grūti saprast, es pieņemu. Nedzirdu. Nevelti kungs mums norāda šeit beigās, lai mēs domātu par šo, lai mēs nelīferētu, lai mēs netirgotos ne paši ar savu sirdsapziņu, savām domām, savām sajūtām, Kristus ļoti skaidri pasaka par motivāciju. Viņš runā par pēdējo tiesu. Tas, kas notiek šeit, starp mums ir tas, kas ietekmēs pēdējās tiesas jautājumu. Esi labprātīgs savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr esi celēbeļu ar viņu. Tas atklāja, ka mēs visi esam uz viena ceļa. Uz vienu, visi. Ka mēs ejam pa vienu ceļu pretim vienam mērķim, pretim Dieva pēdējās tiesas dienai. Un šis ceļš pretim soģim ļauj saskatīt priekšā stāvošā Dieva atmaksu, kurā būs jānomaksā līdz pēdējai artavai kaut vai vismazākajai naudas vienībai. Viss, par ko ceļā esot, var no samaksāt. Ir tik grūti dzīvot, patiesībā šeit kā Kristus aicina, nav viegli. Nu vēl te daudzi nobīstas un padodas no šīm augstajām kā prasībām. Bet nevis bailēm ir jābūt tām, kas mūs liek rīkoties, kā kungs aicina, bet gan Dieva lielajā mīlestībā viņa bezizmēra piedošanas spēkam, ko viņš bagātīgi ir gatavs sniegt mums ir reiz, kad lūdzam viņam savu grēku, sūtam viņam savus grēkus un vainas. Viņš mums piedod mūsu grēkus, kāpēc, lai es, saņemot šo prieka vēsti savam tuvākajam, nedarītu tāpat. Tāpēc vienīgais, kas var traucēt manai piedošanai, šādai manai rīcībai, kādu kungs sagaida no saviem sekotājiem mācekļiem, ir egoisms. Proti, man Dievs piedod visus manus grēkus, bet es savam tuvākajam viņus nepiedošu. Tāpēc Kristus šodien māca, šādi egoisti nepastāvēs Dieva tiesā. Viņiem tiks dots, viņiem tiek dots laiks vēl ceļā šajā dzīvē. Un kā vienmēr, mīļie, kur gan kungs mums māca dzīvot kā Dieva bērniem, tiek uzdots mums viens un tas pats jautājums. Kur lai rodu sev spēku dzīvot un rīkoties ne cilvēcīgi, bet dievišķi? Kur lai es rodu sev spēku piedot? Tāpat kā atcerieties, svēto rakstu vietā bija jautājums grūti, ko pestītājs saka, sarunā ar bagātu jaunekli, kurš tomēr atteicās iet un pārdot savu mantu un izdalīt nabagiem un sekot Kristum. Viņš bija bagāts. Pestītājs saka, ka grūti debesu valstībā iet bagātajiem. Vieglāk ir kamielim iziet caur adatas aci nekā bagātajiem Dievu valstībā. Uz ko mācekļi atbildē, ak vai, kurš tad tur vispār var ieiet? Uz ko savukārt pestītājs atbildēja, ne cilvēkam, bet Dievam viss ir iespējams. Un tāpat arī šeit, pestītams pamācīdams varētu teikt tādu lietu, necilvēcīgu lietu, piedod. Piedod savam pāri darītājiem. Piedod tur, kur nevis ir maza vaina, bet tur, kur tev ir pilnas tiesības pieprasīt. Tad uz šādu piedošanu cilvēks nevar saņemties ar savu spēku. Tāpēc ir viena un tā pat atbilde. Ir jālūdz Dievam jauni spēki un stipras gars, un tad tu varēsi piedot. Jo esi viņa bērns, kuram tēvs dos ne tikai kaut ko rokā paturēt, nevis tikai to, ko uzģērt, bet viņš dos spēku no augšas piedot. Dzīvot ne tā, kā pasaulē dzīvo cilvēki. Bez spēka piedot. Ja mēs tā salīdzinātu, kāda ir mūsu atšķirība starp ticīgu un neticīgu, tad šī ir viena no lietām, ar ko mēs atšķiramies no pasaules, no neticīgiem cilvēkiem. Mums ir spēks piedot tur, kur pasaulē nav spēka. Mums ir aizsardzība no nelabā. Mums ir aizsardzība no tā, kas grib mūs pakļaut savam tums spēkam. Jo, redziet, mēs neesam saņēmuši verdzības garu, lai mēs Kristu bailēs, bet mēs esam saņēmuši dievbērnības garu, kas mums liek saukt tēti. Tad sauciet tēti palīgā. Tāpat kā mazi bērni to dara, kad tie netiek galā ar savu grūtību. Tēvs palīdz, dod spēku no sevis, piedod tiem, kuri man pāri darījuši, un bez kavēšanās būt labprātīgam pret savu pretinieku. Pretinieku. Kristīgā dzīve tā tad ir nevis nenokaušana, neaprunāšana, vai nekā cita ļauna darīšana, bet kristīga dzīve ir izlīkšana, sektanti un daudzas citas pārprastas mācības, kas māku, it kā māca cilvēki, kuri māca dzīvo pareizi, esi pareizi, tad tu esi īsti kristietis. Kristīga dzīve tāda nav svētajos rakstos aprakstīta. Visur svētajos rakstos mēs redzam pat lielos vīrus, kas ir krituši grēkos un kuri augst pēc Dieva piedošanas un saņemto. Kristīga dzīve ir nevis nenokaušanā, negrēkošanā, bet izlīgšanā ar tuvāko. Dzīvojot izlīgstot, kas tiek mācīts tālāk Mateja 5:44. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Tā nu mēs piektajā bauslī, kas aizliedz nonāvēšanu, ieraugām Dieva gribu un pavēli izlīgt ar pretinieku kā robežu. Tātad mēs šeit runājam par robežu, kas ir vilkt ap Dieva valstību, kas skar mūsu jūtas, domas un vārdus. Mēs šeit redzam, kā Dieva bauslis darbojas mūsu sirdīs, kā Dieva valstības robeža iet caur mūsu sirdīm un nevis darbiem. Bet palikt Dieva žēlstības robežās mums spēku dot vienīgi Dievs, mūs stiprinādams, uzturādams un vadīdams. Amen.